lūkoties informēt sākumā, ka tiek veikts sēdes audivietas, tas saskaņā pašvaldības likuma 41. Panta 8. Daļa, tas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē, kuldības nogads.lv, sadaļā komiteja protokoli un audivietas. Visi ir iepazīmies ar kādu kārtību, tāpēc aicinu balsot par to.
Kaut kādām nomalēm savas tos materiālus un aizpildīt caurumus. no kādā labo materiāla un tad pie sevis, pie sevis viņu izcijā, bija sadarpīta atgrīvā no tā, kā materiāla izroka un tālāk viņu dzīvo. Tur ir ļoti labi, ka bildēm redzēja, ka pārvietojās tehnika, ka tur viss ir sarakņās. Šīm mēs pēc mēs neko vairāk tur nesolījām.
Visi.
Jā, tas ir viss.
Es gribu pajautāt, vai ir iespējams, teiksim, tad, kad tiek iemaksāta drošības nauda pirms izsoles tā noslēguma, es saprotu to, ka tā likuma netiks izdarīta neviena, vai pastāv iespēja atsaukt arī savu dalību izsolē?
Nē, nav iespēja atsaukt savu dalību izsolē, tāpēc, ka piesakoties izsolē, to apņemies, ka tu tajā arī piedalīsies. Un mums ir izsoles noteikumi, tās tiesības paredzums noteikti arī normatīvi jāatri. Tātad tajā brīdī, kad tu piesakies, tu esi izmantojis savas iespējas un iespējas ir plašas, tātad iepazīties ar visiem dokumentiem, pieprasīt tā papildus informāciju, uzdot tādas precizējušās jautājumas, ja nepieciešams, tajā skaitā braukt uz vietas un visus sekundus. Šajā gadījumā tā situācija ir tāda, ka iesniedzējs nav darījis.
Nu, iesniedzējs to darīja, viņš samaksā naudu pēdējā dienā, un pēc tam iepazinās ar lietas materiālu, jo bija noteikti datums, tad kuram ir tā kā jāiemaks ar tādu drošības naudu, tev interesēšu savu vietu.
Nu jā, un tātad šī jau nebija kā pirmā izsola, ne? Tā nebija pirmā izsola, viņš jau cik ilgi dati par šo objektu pieejami publiski, ne tikai attiecībā uz izsola, bet arī valsts geoloģijas un meteoroloģijas centra datus, kas jau ir no 2000 kura gada, kur ir pieejams tieši par karjeras, ir atvērts karjeras, un tādā ziņā, ka viņam nav žogs apkārt. Jā, tajā pašā laikā karjerā iekuma nekāda
nenotika. Nu, tas ir oficiālā notikusi, bet pēc bildēm ir notikusi, jā.
Jā, pēc mums rīcībā esošiem datiem nav notikusi, un tas ir atspilgļots arī tajā, ir atspilgļots arī šajā lēmumā, ka pēc tiem datiem, ko esat tieslūtījuši, nav bijis nekāda atļauja jums, nu, tā kā braukt ar droni, mēs arī pieprasījām informāciju par to, vai notikuši pārlidojumi ar droni no civilās aizsardzības ir tādi, kas izsniedz atļaus ar droniem lidot viņiem, un apsirkināja, ka nekāds pieprasījums
ir nekāds. Nē, tad šis mēs esam lidojuši ar savu droni, kas noteikti mokslu mums ir drīkst lidot, un tev nav vajadzīgi atļauja.
Jā, tāpat nav saprotams, vai tie pievienotie fotovātā vispaldīt no izsoles objekta, jo tas, kas ir, tas karjeras, viņš jau ir tāds kopējs valsts.
Ir pievienots atsevišķi bildes no tās karjeras, ir atsevišķi pievienots attāsts, kur ir redzams jūsu īpašuma tādas ar numurs, kas atspoguļo tieši tās bildes un tieši nolūdot to pārējiem.
Bet ņemot vērā sertificētu speciālisti, tad to atzinām derīgu
izrēt. Tā nav problēma, mēs varam turēt braukt uz vietas dzīvē, varam iziet iztaigāt, jūs visi redzēsiet to, kas tur ir izdarīts.
Jā, bet mēs apsekojot un iemācot informāciju, mēs esam secinājuši, ka tur nav notikusi kaut kādu patvaļīgi derīgo izraktēm iegūku un vedru aizvēršanu, kā jūs to sakāt. Bet būtība fakts ir tāds, un par to mums ir arī tikko svaigas tiesas spriedums, ka tajā gadījumā, kad iesniedzējs piesakās uz izsoli, viņš apņemās, ka viņš tajā piedalīsies. Un tas, ka izsoles noteikumos ir skaidri un vairši pateicis, ka netiks atmaksāts, un tas ir zināms pirms izsoles. Iesniedzējs rēķinās ar sekām, kādas būs tajā gadījumā, ja viņš nesūs.
Ok, situācija sekojuši, jūs tā kā redzat objektu, kur jūs gribat solīt. Tas, kas ir aprakstīts, viss ir skaidrs. Bet jūs maldināts ar to informāciju, kas ir aprakstā.
Jūs aizbraucāt, jums vietēs
atiesīt? Nē, mēs neaizbraucāt, mums izstāstīja par to, ka mēs iemaksājam par šīm stāvīm, varētu piedalīties izsolē, jo tev ir vēl laiks no tā bija, ka tas iemaksājas par šīm stāvīm. Paskatīties, visu izpētīt un saprast, vai divreiz
mums. Nē, tāda secība nav, secība ir otrā.
Jā, mums gadījumā tā secība ir šāda.
Un tas, diemžēl, jums ir par sliktu. Šajā gadījumā neko tur darīt nevar, jo jums ir brīvis, vēl pilnīgi brīvis, vēl pietriskiem noteikumiem. Tāda ir mūsu noteikuma, tad visos noteikumi, tad pievienotie dokumenti vajag nepietrist. Šajā gadījumā, ja jūs esat neesat bijis kā krietis un rūpīgs saimnieks un neesat detalizēti iepazinies un izvērtējis visus dokumentus, tā skaitā ar objektu, tā izskat dabā jums, kas nav, jūs to neesat darījis un attiecīgi vēlāk secinājis, ka jums tas neapvienīt, tās sekas ir diemžēl uz jums.
Bet jūs varat maldināt cilvēkus ar to, ko jūs kā piedāvājat iegādāties?
Pēc mūsu rīcībās esošās informācijas mēs sazinājāmies arī ar tiem, kas veic šo krājumu aprēķinu, viss ir pareizi. Diemžēl tā ir, lai kādas būtu tās subjektīvās domas, mums katram par savu esošo situāciju, tas, ko apstiprina speciālisti, tas krājums ir tāds, kāds viņš ir uzrādīts izsolu dokumentu.
Ok, tad ir jautājums, no kurienes rodās tās kalnas, paskatoties kaut vai ar to foto pagadienu.
pievienotās fotogrāfijas. Es jau teicu, tas ir viens kopējs. Tās daļa, kas tiek izsolīta, viņš ir aizdaugs. Viņš ir aizdaugs, viņš nav, viņš netiek izmantots uz karjeras, viņš nav.
Bet viņš ir izbraukāts, viss mēs varam uzskatīt.
Tās ir ceļš, no kuras puses izbraukt, tā ir cita lieta, no kuras puses ir iebraukt.
Ceļš ir viens, viņš pats karjeras izbraukāts un izvērtējams.
Šajā gadījumā tās...
No, šis man šeit ir cits jau stāsts, bet tā, kad mēs tagad pēdējais bijām apsakojām šo karjeru?
Jūlijā mēs bijām, nu tā vizuālē
atsakot, jā. Ne, viss
nu, mēs mums, nu, protams, tur ir izbraukāt, bet nekas nenācināja, ka tur būtu nekā slaiti ir apmūmēt, kuras panītīgs. Viss tā grāns ir tādām sūnām apaugus un tā maza apauguma, un tā tā paķēt nekā nekādās.
Nu jā.
Jā, nu,
arī man es vārvēl apliecināju, ka tu neviens pēdējo divu gadu laikā pavisam notiek apkārši topogrāfijas uzmērīšanas, ka tu neviens nav.
Nu, labi.
Jūs gribēt teikt, ka nedrīkst lidot ar dronu un fiksēt, tas jāizliegts ir pašvaldības
īpašības? Nē, šajā gadījumā mēs sazinājāmies un pieprasījām oficiālu informāciju ar dronu lidojumiem atsevišķos gadījumos, ir tā atkarībā no tā, kāds ir drons, ir
jāsamāt.
Tas nav militārs objekts, esam.
Jā, tas nav militārs.
Jā, bet tas ir privāts objekts, tāpēc mēs noskaidrojam šajā gadījumā.
Tas ir nelikumīgi?
Nē, tā mums neatkalpoja, viņi tikai teica, ka nav pieprasīta nekāda atļauja, un nav šajā gadījumā, viņi jau nezinā, ko ir lidots un kāds lidots, bet nav arī bijis nekas tāds, ka kādēļ būtu bijis jāpēc.
Žurnālisti drīkst lidot pāri Lembergu un citiem objektiem nekad nav nekādas problēmas bijušas.
Žurnālisti?
Nekad nav bijuši, un viņiem man nav bijis atļaujas, es zinu vairākas cilvēks.
Jā,
tas ir
jautājums
par to.
Jā,
tas ir
Jūs zaudējumi 2400, sapratījāt?
Nē, 2400 eiros nebūtu.
24?
Tas ir 4000 eiros maksāja. Un, nu, tā kā biju gribēju un iegādāt. Bet, ja es nezinu, kāds ir tas gala rezultāts tādī vietā, cik ir tur norakta kaut kāda cita grunts apakšā vai cik nav, es to nezinu. Nu, es ir cilvēcīgi aizsūtīju, tāpēc tā vēstu lietu jūs tam lai viņš sagatavot. Protams, es negribu zaudēt 2400 eiros. Mēs esam ļoti daudz ko pirkuši un nav bijuši nekad šādu gadījumu. Ir vairākas karjeras iegādātas arī no izsolēm, iegādātas, kur viss ir kārtībā.
Jūs tagad domājat, ka jūs vajag pilnīgi nekā? Jūs neiepazinoties, jūs tam
nepaskatījāties vienkārši no atālu? Mēs zinām tos noteikumus. Cilvēks viņš atsūtīja, kad ir iespējams iegādāties kā jau nolikumu. Es aizsūtīju lietu dēlēm samaksāto drošības naudu, pēc tam mēs sākām pētīt to pašu dokumentāciju un vispār, jo kas ir. Jo pītis plosums vēl būtu pašā izsolēt.
Šis ir tas pieši,
ka tev patiek,
kā tad atālināt nopēr, bet es sami saprotu, ka
nopēc.
Jā,
bet ir tā ļoti interesanta lieta, un mēs visu tur ir svarīgs, tas apjomas no katras kubikmetrs. Jo tāpēc, ja mēs viņu pārņemam un valstis dienas tam iesniedzam jau nav nebijums, rodās jautājumi par to, kur tad ir palicis šis materiāls. Tad ir brīdī, kad tu esi iesniedz to jaunu mērījumu, tad ir rodās kaut kāda starpība. Valsts vidas dienas to neizsniedz, to jau materiālu, jo atdevu vēl izrašanai mums
nekādās. Šodien, ka mēs pietam nezinām, vai tā starpība
vai nav? Jā, es vizuāli, es
tādu, ka tu ir... Vizuāli, jau pēc diviem gadiem
praktiski. Jā, bet katrā karjerā ir noteikumi, ko tu drīkst darīt un ko tu netrīkst darīt. Valsts vidas dienas neatļaut karjerā ievest runtu un apglabāt un nomainīt pēc materiāla. Jo tad ir ļoti ilgi jautājumi par to, ka cik tad tu nomaksās tavus resursus, ja tu esi pamainījis šo materiālu, kas ir derīties par citu materiālu. Ne jau par kaut ko citu runa, jo es viņu būtu nopietis, un es pēc tam nebūtu tādu dokumentāciju, lai es varu dabūt izmešanas atļauju. Būtu radusies problēma ar starpību kaut kādu, kas ir nu, pēc augstumiem un pēc nozaltējiem atskaitēm. Un valsts vidas dienas, kamēr tu neesi uztaisījis jaunu krāju saprētu, viņš tā neizsniegs atļauju. Tas, nu, tas daudz dažādas tās mījātas.
Skaidrs, labi. Lai ka mēs varētu uzsākt balsošanu un skatīties.
Pagad naudu ieskaitīt mūsu kontā vai tieslēt ministrijas, kas vēl cik somu?
Jūsu kontā.
Mūsu, jā.
Jā, jūsu kontā nav
ieskaitīt. Jā, tad noteikti nosīšanu un to, kas tika iedāvots izsolēt iedāties.
Labi. Šobrīd, nu, cilvēcīgi, nu, ir ļoti skārīgi, bet mūsu noteikumi ir tās kā ir. mums līdzīgi kā izsūta komisija, slēmumu pieteikumu ir šāds. Un, nu, atstāt negrozīt to lēmumu, tad droši vien būs...
Nē, atgriezīt, ja jūs viņu atstājat negrozīt, jūs negribu vietas strīdēties tālāk. Tad varbūt ir opcija, ka jūs viņu vienkārši pārdodiet un pārdodiet vienu uzņēmumu nomaksniņu, kas katrā katru mēnesi maksā par tādu summu par šo īpašumu, un viņš lēmumu par to dokumentāciju, kas ir vajadzīga. Ja 24 tūkstoši, tas nāc kā daudz zaudēt.
Nē,
nē, nē, jūs man maksāt, es saku, tad, ja jūs pārsi gadā atgriezt šo summu, tad varbūt tās ir piedāvāja, ka es viņu iegādāju par to summu, kaut kādu līdz summu mēs novienojamies, un jūs man šīs summas, lai viņam to nav līdz, ko mēs esam samaksājuši.
Mums jau pašvaldībā
jau ir saņēma citi iesniegumi, ka to vienīgi ir spēšākajā. Jā, mums nav izlikt izsolis, es esmu pirmais, visi ir tā kā paldies, jūrnīgs ir domātāji, ka visu var sakārtot. Bet
bez izsolis
mēs nedrīkstam nekas no
Ja nu visu var iedomāt...
Nu, vairāk mums nežādienas.
Nu, labi. Jo, ja visi jums nebūs atpēc, es noteikšu šudažos tālāk un...
Mums tikko par tādu pašu lietu, ka tu esi priedami. Ja dzelkalācija,
es pateicu, ka tam, kuram neapgriezis trušīgs nāk, viņš pats ir vainīgs vienkārši. Jā, šeit iet runa par malgāšanu. Par to, ka tā dokumentācija... Viņš arī pēc faktiem. Es nezinu, par kādu roku, kur objektu iet runa, un tā tas ir viss izskatīt.
Nē, tas viešai būs tāds pierādīšanas pienākums, un nu, jūs sakat, ka tur ir izvērtņāts vērsts, un nu, mēs sakām, ka nav vērsts.
Es jau labi ticīgi uzticot tam, kas ir vērstīts. Nu, līdz šim jautājumam mēs arī varējām manāk tādīt vidīgi, mēs esam samaksājuši naudas, ka mums redzot dzīvi aktīvs, būt paļāvēt tikai uz to, kas tur ir rakstīts.
Skaidrs, labi, mēs esam nobalsojuši un pagaidām pieņemts atstāt tā kā ir, un tālāk iedzīsim šo mums
Ok, tad būs tā domas sēdē?
Pēc divām
nedēļām.
Pēc divām nedēļām būs domas
sēdē. 27.
Ceturtdienā.
Rendā.
Mums būs
rendā. Rendā, jā, mums ir
rendā. Dodas pirktieku. Kurš nākamies uz
vietu? 27.
27.
Rendā, svagas pārbaudes centrā, tur pie veikā.
Nematei uzkārās uz vienu citu jautājumu. Nobalsoju par, bet piektais jautājums.
Kas tev ir?
Uzkārās un balsoju.
Septītas jautājumas. par UNESCO un pasaules mantojuma vietas pārvaldības plānu tehniku atrisinājumu. Šeit jau pastāstīt.
Tātad, sagatavojot nominācijas pieteikumu UNESCO pasaules mantojuma centrā, viena no dokumentiem, kas operatorijā iesniedz, ir sagatavots UNESCO pasaules mantojuma vietas pārvaldības plāns. Viņš tiek sagatavots ārvalodā un latviešu valodā. Viņš ieguvis arī Rīgas pārvaldību, kas liek noteikti pilsētā saglabājošo tādu vērtību saglabājošos noteikumus, lai neparedzētu risku, kas publikā piemēram ir tieši uguns risks vēsturiskajā mērkā. Šīs pārvaldības plāns arī izveidoja tādu kā turismu kustības analīzi, jo pasaules mantojuma vietām ir tāds apdraudējums kā pārāk liela turismu plūsma. Nu, lūk, šādu plānu sagatavo 5 gadiem, ar visām iesaistītām organizācijām un pašvaldības iestādēm, un viņš tiek iesniegts klāt nominācijai. Tā kā mūsu gadījumā izvērtās ļoti, nu, nosauksim to par bēdīgu situāciju, jo nominācijas vērtēšana un apstiprināšanas laiks pārcēlās man arī pa 2 gadiem, tad mēs esam lūguši UNESCO pasaules mantojuma centrā pagarināt mūsu plānu par 2 gadiem, kura laikā mēs varam izstrādāt jaunu pārvaldības plānu un pamatot, tā kā arī atribūtu un vērtības ir paplašināti, tad pamatotu arī tādu monitoringu sistēmu, ko pasaules mantojuma centrs mums lūdzi sakārtot, kas pirmkārt jau mums monitorizēt, kā mūsu vērtības vai nu tiek saklabātas, vai nu tiek degradētas, un pamatojoties uz tā, arī izveidot jaunu pārvaldības plānu. Un tad lūdzums man būtu pagatināt, kā pašvaldībai šo te dokumentu, lai mēs varētu turpmāk nākošo pusotru gadu aktīvi strādāt pie jaunā dokumenta sagatavošanas un jau arī atskaitas sagatavošanas iepriekšējā pēdējā. Kuldīgs novada daļas lauksaimniecības zemes mums līguma termiņu pagarināšanu.